Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve mund të bëhet gjatë javës së ardhshme. Ende mbetet e paqartë ardhmja e projektit të termocentralit Kosova e Re. Kremlini thot se afera spionazhit nuk do të ndikojë në raportet Serbi-Rusi. Presidenti Trump dëshiron që gjykimi ndaj tij të procedohet në Senat. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i rinumrimit të votave të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit po shkon drejt fundit. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radion Evropa e Lirë se me gjatë certifikimi rezultateve do të bëhet javën e ardhshme. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më shumë të vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto parti janë duke zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Raporti Donika Liajdarit.
Kanë kaluar një muaj e gjysmë nga përfundimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, ku lëvizja vetëvendosje ka fituar më shumë të vota pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto dy parti kanë zhvilluar takime në nivelin e grupeve punuese me qëllim të harmonizimit të programit të tyre qeverisës, marë parasysh synime që së bashku të formojnë qeverin e re të Kosovës. Pas takimeve në nivelin e grupeve punuese, tani kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ai i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, pritet të diskutojnë në lidhje me ndarjen e pushtetit, që nënkupton ndarjen e posteve, i bindur se do tjetë mandatari i ardhshëm për formimin e qeverisë së Kosovës, Albin Kurti ka deklaruar se me Isa Mustafën pret që të merren vesh në lidhje me qeverinë e re.
Andaj ne duhet të esim me shpejtësi tash drejt formimit të qeverisë sepse do të bëhet certifikimi rezultatit. Unë besoj që duhet të diskutojmë edhe besoj që është mirë të diskutojmë të gjitha sepse në fillim të javës së ardhshme do të bëhet certifikimi rezultatit dhe është mirë që të mos humbim kohë. Pra, nuk është të thënë që do të mbyllim temat, por mendoj që është koha t'i hapim ato.
Duke analizuar procesin e deri tashëm të negociatave për qeverinë e re, analisti Imer Mushkola i thot për Radion Evropa Lirë se problemi i deri tashëm të mungesa arritjes së një marrëveshje në mes të vetëvendosjes dhe LDK-s ka të bëj me postin e presidentit të ardhshëm të Kosovës.
Duket se problemi më i madh në arritjen e marrëveshjes ose mos arritjen e deri tashmë të marrëveshjes ndërmjet të dy partive është posti i presidentit. LDK kërkon që këtë post ta marrë për vete dhe për më tepër të merret vesh tash me VV-n se si do të rrjedhin gjërat pas të përfundojë zoti Thaçi mandatin, ndërka që dëndosja duket se nuk është e interesuar ta bëjë një gjë të tillë duke kërkuar një president konsensual.
Ai gjithashtu tha se certifikimi i zgjedhjeve është i rëndësishëm, por nuk do të duhej që të zbrapste të dyja partitë në arritjen e një marrëveshje për krijimin e qeverisë së re.
Certifikimi i zgjedhjeve nuk do duhej që LDK në vetëvendosjen të zbrapste ose të ndalonte nga arritja e marrëveshjes për shkak se tashmë siç ne kam thënë përfaqësues të dyja partive, shumica e programit qeverisës është dakordu. Por natyrisht se certifikimi i zgjedhjeve është rëndësishëm sidomos për Lirën Demokratike të Kosovës për të pasur saktësisht se çfarë fuqie politike ka karshi vetëvendosjes në mënyrë që pastaj të rrisë pazarin kushtimisht thënë në marrëveshjen për koalicionin.
Sipas Mushkola, i qytetarët e Kosovës nuk e kanë luksin që për shkak të ambicieve politike të dyja partive, siç thot ai, të bllokohet formimi institucioneve të reja. Në ndërkohë, procesi i rinumrimit të votave të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare po shkon drejt fundit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radion Evropa e Lirë se pas përfundimit të rinumrimit, KQZ-ja është e gatshme të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve.
Pasi që të përfundon rinumrimi, si pas vendimit të PZK-s, më nuk ka afate të ankimimit, është afati i fundit, pra për ditën e fundit të rinumrimit, pra 24 orëshi, dhe pas kësaj, qëse ne nuk kemi ndonjë ankesë tjetër, ne jemi të gatshëm që të certifikojmë rezultatin.
Kryetarja e KQZ-s nuk deshi të japë ndonjë datë sakt se kur do të certifikohet rezultati i zgjedhjeve, po si pasaj, mund të ndodhë që kjo të bëhet javën e ardhshme.
Nuk isha dasht me dhënë dita, apo data të certifikimit, sepse duhet të pari presim të përfundojnë rinumrimin, dhe pas asaj mundemi me folë për data eventuale.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare pasuan dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, pas ftesës që mori nga gjykata speciale në Hagë. Në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe një interpretimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, qeverinë e Kosovës mund ta formojë vetëm partia apo koalicioni që i fiton zgjedhjet, që në këtë rast nënkupton lëvizjen vetvendosje, e cila më pas ka të drejtën e përzgjedhjes me cilën apo me cilat parti politike dëshiron ta formojë qeverinë e re për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Ende mbetet e paqartë ardhmja e projektit të termocentralit Kosova e Re. Qeveria në detyrë thot se termocentrali duhet të ndërtohet, ndërkohë që subjektet politike fituese të zgjedhjeve të 6 tetorit kanë kundërshtuar këtë projekt. Ndërkohë, në rast se Kosova heq dorë nga ky projekt, atëherë detyrohet t'i paguajë kompanisë Contour Global rreth 20 milion euro. Për më shumë ollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deri në muajin maj të vitit të ardhshëm, qeveria e Kosovës dhe kompania amerikane Contour Global duhet të përfundojë procedurat ligjore dhe të fillojë ndërtimi termocentralit Kosova e Re. Në rast të mos përfundimit të këtyre procedurave, ministri në detyrë i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka paralajmëron se do të ketë ndëshkime financiare për palën e cila nuk ka përmbushur obligimet.
Deni në maj 2020. Deni atë kohë, realisht nuk ka qëtë në një rëzikshë në i përse të lapalë, sepse duhet të fëndohem që ta punë deni në maj këtëri është afatit fëndarë. Nësë përmimi që vëjtë mund të vënoj në pjesë të procesëve, për nuk do të thotë që mund të rëzikaj projektin. Unë për flasë duke supozuar që shumë shpejt në vjetora për e nërë dhe ta kemi që vëjmë. A nëse të gjahet pjallë me muaj të tëra, të jemi normalisht të jemi në një pozitë, jo të farvashtë në përshak të pasis mëzitë të marrë se vendinëve.
Ministri në detyrë Luka rikujton se nëse zvaritët projekti për shkak të mos përmbushjes e obligimeve nga ana e qeverisë së Kosovës, qeveria ka obligim financiar ndaj kompanisë Contour Global në vlerë prej 19.7 milion euro. Ndërsa nëse Kosova i përfundon obligimet, por kompania nuk arrin të siguroj pakon financiare, atëherë ata i detyrohen Kosovës me një vlerë prej 17.5 milion euro. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar në fund të vitit 2017 marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e këtij termocentrali me kapacitet 500 MW, i cili do të kushtojë 1.3 miliard euro. Ky projekt përfaqëson investimin më të madh të huaj në Kosovë. Garancia shtetërore për pakon financiare për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re kërkon 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re është kundërshtuar në vazhdimësi nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët e konsiderojnë si një projekt të dëmshëm për mjedisin dhe qytetarët. Dardana Bazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radion Evropa e Lirë se kontrata për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re duhet të ndërpritet, edhe nëse Kosova obligohet të paguajë detyrime financiare.
Për ne është e qartë që termocentrali Kosova e Re duhet të ndërpritet. Ne kemi avokuar që ky termocentral të mos ndërtohet, dhe se kjo kontratë të cilën e ka nënshuar qeveria e kaluar është kontratë jashtëzakonisht e dëmshme për qytetarët e Kosovës. Realizimi i kësaj kontrate do të shkaktonte humbje miliardësh për qytetarët, të papërballueshme për të gjithë ne dhe të papërballueshme për buxhetin e Kosovës. Se ne jemi që me çdo kusht, qoftë edhe duke paguar 19 milion euro të bëjmë pra ndërprerjen e kësaj kontrate.
Ai thot se vetëm duke u tërhequr nga kjo kontratë do të arrihet që tregu i energjisë së Kosovës të hapet. Po ashtu si pas ti, është i rëndësishëm të hapët një debat për të ardhmën e sistemit energjetik të Kosovës në lidhje me atë se sa duhet në investime në burimet e ripërtrishme të energjisë.
Për ne është e qartë detyra e parë e qeverisë së ardhshme është ndërprerja e kësaj kontrate e jashtëzakonisht të dëmshme për të gjithë ne.
Ndërkohë subjektet politike, të cilat sipas rezultateve përfundimtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë fituar zgjedhjet dhe të cilat pritet të krijojnë qeverinë e re, nuk pajtohen me marrëveshjen e nënshkruar nga qeveria e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje është shprehur kundër kësaj marrëveshje dhe sipas tyre ky projekt si i tillë nuk do të realizohet. Ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës është shprehur se do të ndërtoj kapacitetet e reja energjetike, por do të refuzoj secilën alternativ investuese që shtrenjton çmimin përfundimtar të energjisë elektrike prej 100%. Por për ministrin në detyr Valdrin Luka, mos ndërtimi termocentralit Kosova e Re nuk i shkon në favor Kosovës, pasi, si thot ai, Kosova do të vazhdon të importoj energji elektrike kryesisht nga Serbia, diku rreth 60 milion euro në vit.
Kosova, jashtëzakonisht, ka më rëndësi me pas kapacitetet e reja gjeneruese në vend për energjinë elektrike e bazë. Pra, dhe premjet e energjisë të paplanifikuara duhet ta dimë që janë humbje për bizneset, humbje për qytetarët, normalisht imazhi jon ka shumë investitorëve të huaj nuk është pozitiv sepse investitori i huaj gjithë parë dhe kryesore që dëshirojnë ka energjinë të ketë stabile dhe të qashme.
Termocentrali Kosova e Re ishte para parë të fillohet të ndërtohet në këtë vit, ndërsa të vihet në punë në vitin 2023. Jetgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur të jetë 40 vjet. Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjet dhe si e tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Por me gjithë pasurit e linjitit, Kosova vazhdon të përballet me mungesë energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një përqindje e lartë e mjekëve kanë deklaruar se një herë në karrierën e tyre janë ballafaçuar me sulme qoftë fizike apo verbale gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Ky rezultat ka dalë pas ulëmtimit të bërë nga Oda e Mjekëve. Ndryshe Kosova nuk ka ligj që i mbron mjekët gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
10 raste të sulmeve fizike ndaj mjekëve në vendin e tyre të punës janë raportuar gjatë vitit 2019. Rasti më i ri ishte raportuar ai sulmit fizik ndaj një mjeku në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, derisa ai po ofronte trajtim shëndetësor. Oda e mjekëve të Kosovës kishte reaguar duke shprehur shqetësim, indignat dhe zhgënje me këtë rast. Kryetari i Odës së mjekëve Pleurat Sejdiu thotë se në bazë të hulumtimeve të bëra në gjithë Kosovën, rezulton se 78.8% e mjekëve kanë deklaruar se kanë përjetuar një formë të dhunës, qoftë fizike apo verbale. Por ajo që mbetet shqetësuese është se në 2.7% të rasteve, dhuna ka vazhduar edhe jashtë institucioneve shëndetësore. Një tjetër rast sulmi së voni kishte ndodhur edhe në spitalin e Ferizajit, ku një mjek po ashtu ishte sulmuar derisa po kryente punën e tij. Jeton Zeqiri, drejtori i spitalit të Ferizajit, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se si ka ndodhur ai rast në spitalin që ai udhëheq.
Por pacienti me shtypje të lartë gjoku dhe epistaksis, do të thonë gjakdhirë dhe pihunës. Doktori, që është edhe shefi i emergjencës, është marrë me trajtim, ka fillu mosa të ranimuse stabilizimin e shtypjes gjokut, dhe ndërko familjarit të të mjaqitën përnodën, do të thonë, përzijet në punë doktorit për dhe afut të përnodët në punë për mjanon gjakdhirën. Doktori ja pastron gjakdhirën dhe thotë, na vjen një 5 dhe 10 minuta kohë me stabilizu shtypja gjokut për arsye se është kundër indikative, edhe më një herë fillojnë sulmin ata ndaj doktorit. Doktorët e sulmojnë, domethënë në hyjnë edhe dy vëllezërit e vet, edhe sulmojnë 8-3 doktorët.
Lidhur me këtë rast, prokuroria themelore në Ferizaj kishte njoftuar se ishin ndaluar dy persona për shkak të dyshimit se të njëjtit kanë sulmuar personin zyrtar, përkatësisht mjekun S.F. në vendin e tij të punës, me që rast të njëjtit i kanë shkaktuar lëndime trupore. Në anën tjetër, Oda e Mjekëve përmes reagimit, e cilësën si shqetësues faktin që institucionet përgjegjëse, sidomos ato të ndjekjes penale, me pasivitetin e tyre, siç thuhet, janë duke i stimuluar këto sulme që tani më janë bërë fenomen ditor. Në Kosovë nuk ka ligj që imron mjekët nga sulmet gjatë ushtrimit të veprimtarisë të tyre. Pleurat Sejdiu thot se Oda e mjekëve ka nisur një iniciativ për ta bërë ligjin që mbron mjeku në vendin e punës gjatë ushtrimit të veprimtarisë i cili aktualisht mungon.
Jo, ligj veçan nuk ka, Oda e mjekëve ka filluar këtë vit, ka bërë kërkesën pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe ka filluar draftimi i ligjit për drejtat dhe detyrimet e mjekut. Ai draft ka mbetë ende në fazën e parë të konceptit dokumentit. Gjatë këtij viti, si një prej tyre në vërtetë është cilësuar edhe si tentim vrasje, pasi mjeku sulmon me sopat.
Ai shpreson që vitin e ardhshëm do të miratohet edhe ligji adekuat, duke marrë si shembull një ligj të ngjashëm nga Kroacia me të cilin do të përcaktohet mbrojtja ligjore e mjekëve, duke i përcaktuar edhe të drejtat dhe detyrimet e tyre. Ndërkaq Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se një ligj i tillë është në fazën e hartimit dhe pritet të dorëzohet në qeverinë e Kosovës. Ai përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se koncept dokumenti që pritet i paraprikti ligji është në hartim e sipër. Pasi koncept dokumenti të miratohet në qeverinë e Kosovës, atëherë do të nisë edhe hartimi i ligjit bazuar në opsionin e rekomanduar me këtë koncept dokument, tha zoti Hoti. Sidoqoftë, mantelbardhët për sulmet fizike ndaj tyre kanë shprehur pakënaqësinë shpeshherë edhe duke mbajtur protesta para objekteve ku punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kriza ekonomike dhe pagat e ulta kanë bërë që një pjesë konsiderueshme e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut të përballen me kushte të rënda jetese. Sipas një ulumtimi të Asociacionit të Shoqatave Financiare, rreth 60% të anketuarve kanë thënë se me të ardhurat që marrin mund të sigurojnë vetëm ushqimin apo kushtet minimale për jetë, ndërsa 12% as edhe ushqimin. Nga qeveria thonë se gjendja nuk është alarmante, ndërsa numrojnë masat që kanë ndërmarrë që nga rritja e pagave deri tek subvencionet e shumta për ndërmarrjet private dhe familjet në nevojë, informon Isuf Kadriu.
Rreth 60% e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me të ardhurat që marrin arrin të sigurojnë vetëm se ushqimin dhe veshmbathjen. 12% nuk kanë para as edhe për ushqim, ndërsa vetëm se 1% kanë mundësi financiare të plotësojnë të gjitha nevojat e madje të blejnë banesa apo ndonjë vikend shtëpisë. Kështu thuhet në një studim të Asociacionit të Shoqatave Financiare. Arsyet për këtë, sipas ulëmtimit të realizuar, janë të ardhurat e ulta, çmimet e larta, me të cilat nuk mund të mbulojnë as gjërat më elementare për jetë, e të mos flasim për shpenzime tjera që për ta konsiderohen si luks.
Nuk ka punë hiç këto. Njën javët, punë fizike, kanal, podzuma, shteperat, kjo katastrofë. Ako vëmë për votime, hajde po shqiptarë votoni. E ku po vëmë votimet, për i morin vetë, ku ka rojë porin pazar, për ma hurën, që re hurën maje, punë s'ka iqë.
Thot Avni Selmani, një i papun nga Shkupi.
Ja su 36 godini rabotën stash, në visoko obrazovanje, inxinjer po objekti.
Unë kam 36 vjet stash pune, jam me arsim të lartë me profesion inxinjere dhe në fundë përfundoj me një pension me të cilë nuk mund të mbuloj as hargjimet më elementare për jetes. Vërtet nuk shët daljen nga kjo gjendje e rënd ekonomike e sociale. Shumë njerëz janë të papun, ndërsa ata që punojnë në ndërmarjet private, gjendjen e kanë edhe më të rënd. Thotë ndërko Violeta Petrushevska, pensioniste. Edhe Len Çandonova e papun thot se gjendja nuk mund të përballohet me të ardhurat momentale.
Pas 9000 invalidske penzije, dali si zhive, ne si zhive, shu po pëshën da platish.
A mund të jetuat me 9000 denar apo 150 euro pension invalidor? Qfar të bëjmë me këto para? Unë jam e papun dhe pensioni është i bashkëshortit. Nuk arim të blejmë as ilaçe, të zgjij si t'ja dalim të mbjetojmë. Nuk marr as një kompensim nga shteti. Vërtetët gjendjen e kemi të rëndë. Thot Andonova. Nga Asociacioni i Shoqatave Financiare, thonë se gjendja e rëndë ka detyruar qytetarët të fusen edhe në kredi me kamata të larta. Por nga kjo shoqat thonë se mundohen që qytetarëve t'i dalin në ndihmë.
Pricina të poredi ko është tje nasë në birat, proqëm isto të kapitno se në pomene dhe ka poredi bërzinata.
Arsyeja sepse neve në kërkoj njën kushtet apo letësira që ofrojmë për shumët të vogla parash, shpejtësia dhe kualiteti i mirë i shërbimit ton, shpejtësia dhe kualiteti i mirë i shërbimit që marrin. Thotë Filip Dimitrovski nga Asociacioni i Shoqatave Financiare. Nga qeveria thonë se gjendja nuk është aq alarmante si që pretendohet nga hulumtimi i këtij asociacioni, duke theksuar se gjendja ekonomiko-sociale ka nisur të përmirësohet pas masave që janë ndërmarrë në veçanti në shëndetësi, arsim e kujdesin social. Nga Ministria e Financave rikujtojnë vendimin e qeveris për rritjen e pagës e minimale në 14.500 denar apo në rreth 230 euro, ndihmat për rastet sociale, rritjen e pensioneve, të pagave si dhe subvencionet për ndërmarrjet private që të përfshihen gjithashtu në rritjen e pagave për punëtorët e tyre. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti Donald Trump dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senat, ka thënë shtëpia e Bardh. Aktualisht, Komiteti i Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese është duke zhvilluar seanca publike me dëshmitar në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Në rast se Dhoma Përfaqësuese kontrolluar nga Demokratët voton për shkarkimin ndaj Trumpit, atëherë në bazë të kushtetutës çështja i kalon Senatit, ku shumicën e kanë Republikanët. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dëshiron që gjykimi për shkarkimin e tij të procedohet në Senatin e SBA-s për shkak se aty do të kishte një proces të duhur, tha një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë. Trump pret që kandidati demokrat për president Joe Biden të jetë në mesin e dëshmitarëve, tha zëdhënësi Hogan Gidley. Ne presim që përfundimisht të dëgjojmë nga dëshmitarët që potencialisht kanë qenë të përfshirë në korrupsion, siç janë Adam Schiff, Joe Biden, Hunter Biden dhe i ashtu quajturi informatori, tha Gidley. Aktualisht, Komiteti për Inteligjencë i Dhomës së Përfaqësuesve është duke zhvilluar seanca publike me dëshmitar në kuadër të procesit të nisur për shkarkimin e presidentit Donald Trump. Në rast se Dhoma e Përfaqësuesve, kontrolluar nga Demokratët, e voton në shkarkimin e Trumpit, atëherë në bazë të kushtetutës çështja i kalon Senatit, ku shumicën e kanë Republikanët. Senati zhvillon seancë gjyqësore dhe merr vendimin përfundimtar nëse presidenti amerikan duhet shkarkuar nga detyra. Hetimet ndaj presidentit Donald Trump nisën pasi një informator i pa identifikuar dërgoi një ankesë në lidhje me një telefonat të zhvilluar në muajin korrik ndërmjet presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelenskyt. Sipas këtij informatori, Trump gjatë telefonatës i kërkoi Zelenskyt që të hetojë për korrupsion rivalin e tij politik, ish-nën presidentin Joe Biden dhe djalin e tij Hunter Biden. Joe Biden po synon nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Përveç kërkesës për hetim, sipas ankesës së informatorit, Trump kishte kurzuar edhe një ndihmë ushtarake për Ukrainën. Demokratët reaguan menjëherë duke thënë se kjo përbën shkelje pasi presidenti ka kërkuar ndihmën e një vendi të huaj në mënyrë që të fitojë zgjedhjet në SBA. I gjithë presioni ndaj Ukrainës thuhet se është bërë përmes Rudy Giulianit, avokat personal i presidentit Donald Trump. Në Komitetin për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve tashmë kanë paraqitur dëshminë një numër i zyrtarëve të lartë amerikanë, të cilët kanë pasur njohuri apo kanë qenë të angazhuar në raportet e SBA-s me Ukrainën. Dëshmia më e rëndësishme është vlerësuar tjetë ajo e Gordon Sondland, ambasador amerikan në Bashkimin Evropian. Sondland ka thënë se ka ndjekur urdhrat e presidentit ku është marrë me Ukrainën dhe se ka punuar me avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani për të thyer blokadën dhe për të siguruar përsëri ndihmën e vlerë të qindra miliona dollarëve për Kievin. Giuliani ka kërkuar që Ukraina të bëjë një deklaratë publike për nisje të hetimeve. Ai ka folur për teoritë diskredituese rreth përpjekjeve ukrainase dhe jo atyre ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, si dhe për një kompani të gazit në Ukrainë që është e lidhur me djalin e Bidenit, tha Sondland. Por në dëshminë e 21 nëntorit para Komitetit për Inteligjencë, ish zyrtarja e lartë e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Fiona Hill tha se Trump shpërfilli këshilltarët e vjetër dhe nxori një teori të re se Ukraina ishte përzier në zgjedhjet e vitit 2016. Fiona Hill tha se presidenti kishte dëgjuar pikpamjet e avokatit të tij personal Rudy Giuliani. Zonja Hill i quajti pretendimet për Ukrainën një narracion imagjinar.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kremlini shprehu besimin se vizita presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić muajin e ardhshëm në Moskë do të demonstrojë edhe një herë frymën e partneritetit midis dy vendeve. Deklarata vjen pasi Beogradi tha se ka zbuluar një skandal spionimi ku përfshihen agjentët rusë. Besojmë se vizita është shumë e rëndësishme dhe ne e kuptojmë se ekzistojnë disa palë që duan ta dëmtojnë atë, tha Dmitri Peskov, zëdhënësi i presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Jemi të bindur se palët e tilla do të dështojnë, shtoi ai. Serbia synon të antarësohet në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë është aleate e ngushtë e Moskës. Vučić të njëjtën konfirmoi se një zyrtar i inteligjencës ruse gjatë një takimi në dhjetor të vitit kaluar i ka dhënë rishfet një koloneli të pensionuar serb. Vučić i bëri deklaratat pas publikimit të një videoje në YouTube në lidhje me këtë takim. Presidenti serb po ashtu tha se shërbimet e sigurisë në Serbi kanë gjetur dëshmi edhe për 10 kontakte midis agjentëve rusë dhe zyrtarëve serb. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban e vlersoi lart konfirmimin e kandidatit hungarez si komisionar për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Oliver Varlehi, 47 vjeç, cili e mori dritën jashile këtë javë nga deputetët e Parlamentit Evropian. Orban e përshkroi këtë si suksesin më të madh diplomatik në një dekadë, duke e cilësuar pozitën e Varlejt si portofolin më të rëndësishëm evropian në 5 vjetë të ardhshëm. Orban tha se ai do të mbuloj çështje të rëndësishme si migrimin përmes vendeve të Ballkanit, lidhjet me Ukrainën dhe sigurinë energjetike në Kaukaz dhe Azerbajxhan. Hungarezët tani mund të rrisin ndikimin e tyre në politikat evropiane, tha Orban. Varhelyi ka qenë kandidat i dytë nga Hungaria që është propozuar për komisionar evropian. I pari është refuzuar nga Parlamenti Evropian për shkak të konflikteve të interesit. Në total, Parlamenti Evropian ka refuzuar 3 kandidatë nga Hungaria, Rumania dhe Franca. Kjo ka qenë edhe arsyeja pse përbërja e Komisionit Evropian nuk e ka nisur punën me 1 nëntor ashtu siç ka qenë planifikuar fillimisht. Greqia tha të premten se është duke vendosur më shumë roje kufitare për të mbyllur dyert për migrantët që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në këtë vend. Kryeministri Kyriakis Mitsotakis tha se miratuar punësimin e 400 rojeve në kufirin toksor të Greqisë me Turqinë dhe të 800 rojeve të tjera në ishuj. Greqia do të rrisë edhe operacionet e patrullimit në det, tha ai. Të mërkurën, qeveria konservatore greke i bëri publike planet për mbylljen e kampeve të mbi populluara të refugjatëve në ishuj dhe për zëvendësimin e tyre me qendra më të kufizuara të strehimit. Të mirëseardhur në Greqi janë vetëm ata që ne i zgjedhim, ata që nuk janë të mirëseardhur do të kthehen, tha Mitsotakis. Do t'u mbyllim përgjithmonë derën trafikantëve të paligjshëm të njerëzve dhe atyre që duan të hyjnë edhe pse nuk kanë të drejtë azili, shtoi ai. Greqia ka qenë porta kryesore për në Bashkimin Evropian për më shumë se 2 milion njerëz që kanë ikur nga luftrat dhe varfëria në lindjen e mesme qysh në vitin 2015. Mitsotakis, i cili e mori detyrën në Korrik, ka një qëndrim më të ashpër ndaj migrantëve dhe azil kërkuesve sesa paraardhësi i tij i krahu të majt Alexis Tsipras. Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Pakistanin për rreziqet afatgjata për ekonominë nëse përvetësojnë projektin e madh të infrastrukturës së Kinës dhe sugjeruan që në vend të kësaj duhet të shikojnë modelin e biznesit të SBA-s. Alice Wells, ndihmës sekretare e shtetit për Azinë e Jugut, tha në një konferencë më 21 nëntor se nga projekti i quajtur Korridori Ekonomik Kinë-Pakistan në vlerë 60 miliard dollar do të përfitoj vetëm Pekini. Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të BE-s kanë kritikuar projektin e Kinës dhe huat që ky vend jep për infrastrukturën rajonale, duke paralajmëruar se këto hua kanë zhytur disa vende në zhvillim në borxhe të cilat ato nuk mund t'i paguajnë. 4 në 5 fëmijë të moshës 11 deri në 17 vjeç nuk bëjnë ushtrime të mjaftueshme fizike, nxjerr në pas studimi i parë i llojit të tillë i kryer nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas tij, mungesa ushtrimeve dëmton shëndetin e fëmijëve, ashtu si edhe zhvillimin e trurit të tyre dhe aftësitë sociale. Studimi thotë se mungesa ushtrimeve të rekomanduara për një orë në ditë është problem universal në vendet e pasura dhe të varfra. OBSH-ja thekson se djemt janë më aktiv se vajzat në 142 nga 146 vende që janë studiuar. Ushtrimet e rekomanduara nga OBSH-ja për një orë në ditë përfshin pothuajse gjithçka që e bën zemrën të rrahë më shpejt dhe mushkërit të marrin frymë më fort. Në mesin e tyre bëjnë pjesë vrapimi, ciklizmi, noti, futbolli dhe gjimnastika. OBSH-ja nuk ka asnjë përgjigje të vetme që shpjegon pse nivelet e aktiviteteve janë kaq të ulëta. Shpesh në periudha shumë të gjata të ditës fëmijët janë ulur në shkollë duke bërë detyra dhe pastaj nuk kanë mundësi të jenë më aktiv, tha Len Riley, njëra nga autorët e raportit të OBSH-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.